Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni o presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
Nell-awl is-semija ta' Campus FM għal-episodju ieħor fil-programm Storja u Ġett miegħi Emanuel Buttigieg u ma' Liam Gauci. Illum magħna għandna lil Kenneth Kassar bħala l-mistident tagħna. Kenneth gradwa fl-Istorja tal-Arti fl-2006 u f'Cultural Management fl-2016 mill-Università ta' Malta, wara li foka l-istudji tiegħu fuq Historic House Museums. Ilu sa mill-2008 kuratur fiħdan Heritage Malta fis-sezzjoni tal-etnografija bażata ġew il-Palazz tal-Inkwiżitur, fejn beda bħala kuratur tal-kostumi u t-tessuti u llum iservi bħala senior curator tal-istess sezzjoni. Minn Ġunju tal-2019 kien iġġifdat ukoll bit-tmexxija tas-sezzjoni tal-arti bħala senior curator ta' Muża. Kenneth, grazzi ħafna tal-li għoġbok tkun magħna. Miegħek illum se nitkellmu dwar tema affaxxinanti ħafna. Dawn il-pjanijiet li kienu ġew skoperti mill-professor William Zammit ftit ta' snin ilu li juru kif kienet il-kanċellerija tal-Palazz tal-Inkwiżitur u li issa Heritage Malta tużhom biex toħloq rikostruzzjoni ta' xi ħaġa li mal-milja ta' żmien kienet intilfet. Imma issa nħalli f'idejk biex tintroduċi aħjar u tfehmna daqsxejn eżattament fuq ix qegħdin nitkellmu fejtħol da' suġġett partikolari.
Sewa, għabaxen nirringrazzjakom tal-istedina u ta' din l-opportunità li naqsmu ftit mill-ħafna riċerka li tkun għaddejja. U dan tal-lum naħseb u eżempju sabiħ ta' kif l-Università ta' Malta tista' taħdem fil-qrib ma' istituzzjonijiet hemm barra fosthom Heritage Malta għal dawn proġetti mill-isbaħ. Fil-Palazz tal-Inkwiżitur inna l-ħafna snin nirriċerkaw dwar il-ħajja ġol l-palazz innifsu, ġiri ħafna drabi, meta nitkellmu fuq l-Inkwiżizzjoni wieħed mill-ewwel jassoċja tribunal spirituali, il-ħafna nies li għaddem qudiem l-Inkwiżitur, il-ħafna u ħafna stejjer hemm il fuq 18,000 każ dokumentat tal-Inkwiżizzjoni, u forsi ftit li xejn niftakru li l-Inkwiżitur kien ukoll delegat apostoliku, ġiri rappreżentant tal-Papa f'Malta. U l-Palazz tal-Inkwiżitur kien mibni biex jaqdi dawn iż-żewġ funzjonijiet li kellu l-Inkwiżitur. U qegħdin nipprovaw ħafna matul dal-aħħar snin biex nerġgħu noħolqu l-ambjenti li kien hemm ġewwa l-istess palazz u noħorġu b'ħafna stejjer u ħafna narrattivi marbuta mal-ħajja ġol l-istess palazz. Ġiri opportunitajiet oħra kellna diversi drabi tkellimna pereżempju fuq li kelli kien jissajjar fil-kċina. Mistiedna speċjali li kien ikollu l-Inkwiżitur. Hemm opportunitajiet fejn naraw x'kien jilbes l-Inkwiżitur f'okkażjonijiet speċjali, kif kien jiġi mill-qugħ, kif kien jilqa' n-nisu meta jiġu ġewwa l-palazz. Ġri hemm ħafna aspetti li huma interessanti immens u naħsbu li jagħtu l-ħajja lil dawn l-ispazji uniċi tal-palazz. Il-palazz kull ma jmur qiegħed juri li huwa wieħed mill-aktar siti l għandna informazzjoni dwaru, ġri apparti d-dokumentazzjoni, l-arkivi, għandna u l-binja nifisa. Qed inukoll niskopru ħafna fdalijiet ta' oġġetti li kienu jintużaw fil-palazz innifsu. Ġifieri qed ikun hemm arkeoloġija, qed ikun hemm kollezzjoni li tgħinha allura b'mod tanġibli b'mod fiżiku nifhmu il-livell il-prestiġu li kien hemm marbut mal-post tal-Inkwiżitur u l-ispazji fejn kien jgħix fihom. Daw is-setta pjanti hemm kollox sitt pjanti. Kien skoprihom professor William Zammit u publikom għall-ewwel darba fil-proceedings ta' konferenza li kellna fl-2016 ġew pubblikati sena wara fl-2017. Huma għalina huma letteralment teżori għaliex għall-ewwel darba qegħdin naraw intern il-layout bla mara b'kollox ta' waħda mill-ispazji tal-kanċellerija biex inkun preċiż li qiegħda fil-pjano nobile tal-istess palazz. U mentri qabel norm il-pjanti li kellna jitkellmu normalment fuq il-binja, allura għall-ewwel darba din naraw l-amara illi kien hemm u qegħdin nifhmu x'kien l-użu ta' dan l-ispazju b'mod preċiż fl-1700. Għaliex dan kien proġett ta' min ngħidu li dawn is-setta pjanti hemm storja sabiħa warajhom fis-sens li dan l-Inkwiżitur kien ġaġinto Ferrero di Messerano meta kienet jaqleb is-seklu u dan bejn 1699 saffrar tal-1700 għamel proġett illi kien jinkludi ristrutturar tal-ħabs u inkluda wkoll il-remodeling, il-refashioning tal-kanċellerija u tal-qorti spirituali. Li ġralu miskien illi serraħ fuq l-istim li tawh il-periti li kienu ta' 600 skut u kif jiġri ħafna drabi il-rizulta li kellu bżon 1000 skut, kellu bżon ħafna aktar minn kien stmat, minn kien stmat oriġinarjament, eżattament. U allura qed naraw li l-Inkwiżitur Messerano qed jitlob lir-Ruma, qed jitlob lill-Papa, qed jgħidlu isma' vera fil-bidu kellna stima ta' 600 u nfaqna 1000, imma ara l-extent tal-proġett kemm kien fih dettalju, kemm kien fih xogħol, jiġifieri kien investiment worth it u qed jitlob permess sabiex juża flus mir-Reverenda Fabrika di San Pietro sabiex tagħmel tajjeb għal dik id-differenza ta' 400 skut.
Jiġifieri sa ċertu punt dawn il-pjanti huma mod kif hu qed jiġġustifika dak li seħħ.
Ekku, fil-fatt huma pjanti li qabel xejn tajjeb ngħidu jinsabu fl-Arkivju Segreto Vatikanu ġewwa Ruma. U qed jiġġustifika għaliex mal-pjanti hemm ukoll korrespondenza qed jiddeskrivi l-proġett hu stess Messerano, l-Inkwiżitur qed jiddeskrivi l-proġett. U qed jgħid isma' l-extent u d-dettall li fih daħlu. U aħna din nifukaw hemm ħafna u ħafna dettalji xi jista' jitkellem dwar dawn il-pjanti. Qed nillum qed nifukaw fuq pjanta partikolari li hija dik tal-kanċellerija, illi dana bażikament għal min qed jismana għandna arranġament ta' cabinets li jibdew mill-art jistendu sas-saqaf biex ngħidlek li fihom kienu jinżammu l-arkivi tal-qorti marbut mar-Reverenda Fabrika ta' San Pietro, sa nitkellmu dwar ukoll, u tal-proċessi ċivili biex jisħalluhom distinti mill-proċessi spirituali li kienu jsiru ġol tribunal spirituali u l-arkivi konnessi mal-rati spirituali kienu jinżammu f'kamra separata biex ikun hemm clear distinction bejn il-proċessi ċivili u dawk marbuta mar-Reverenda Fabrika ta' San Pietro u dawk spirituali.
So, lasab tispjega naqra x'inhi r-Reverenda Fabrika di San Pietro.
Eżattament. Mela, dana r-Reverenda Fabrika di San Pietro fi kliem huwa il-legati li kienu jħallu n-nies lill-Knisja. Mela, jekk xi ħadd imut u fit-testament iħalli legati, ħalli somma flus jew kellha proprjetà lill-Knisja, kien hemm żmien fejn il-Knisja kienet tagħmel mezz li dawk il-flus imorru Ruma għall-bini tal-Vatikan, għalhekk Reverenda Fabrika ta' San Pietro, il-bini ta' San Pietru fil-Vatikan. Ovvjament kienu jinqalgħu ħafna disputi, jiġifieri kienu kien hemm familjari li jikkontestaw din il-ħaġa u allura inħass il-bżonn li jinħoloq spazju, jinħoloq tribunal fejn kull min għandu xi ħaġa xi jgħid imur quddiem il-kummissarju tar-Reverenda Fabrika ta' San Pietro jispjega l-każ tiegħu u jiddeċiedi x'għandu jsir. Issa kien hemm żmien fejn kienet isiru diversi abbużi, fil-fatt Fabio Chigi meta kien qed inkwiżitur Malta kien innota dan. U waħda mill-ewwel miżuri li ħa meta eventualment sar Papa Alessandru VII iddeċieda illi minn dak iż-żmien il quddiem l-Inkwiżitur apparti l-ħafna xogħlijiet li għandu jrid ikun il-kummissarju tar-Reverenda Fabrika ta' San Pietru biex jiddeċiedi dawn il-każijiet fejn għandhom imorru. Biex dan kollu ma jħawduhx mal-qorti spiritwali, inħoloq dal l-ispazju li kien il-kanċellerija fejn jinstemgħu dal-każijiet u jinżammu l-arkivi il-dokumentazzjoni kollha marbuta miegħu. Apparti jekk simili tiegħu dal-ispazju kien jintuża wkoll għal proċessi ċivili. Wow, tibda tikkumplika xi ftit l-affari, però again, fi ftit kliem pratikament l-Inkwiżitur kien ikollu miegħu dawk li seħħu l-familjari, il-patentati, kienu n-nies li kienu mpjegati direttament tal-Inkwiżitur biex ngħidlek. U dawn kienu jinkludu l-uffiċjali, kienu jinkludu wkoll id-domestiċi u l-familjari tagħhom. Issa għaliex patentati għaliex kienu jseħu privileġġjati fi kliem ieħor. Illa għaliex dawn kellhom diversi privileġġi, forsom kellhom eżenzjonijiet mit-taxxi, kellhom id-dritt li jġorru xi armi biex jiddefendu uffiċjali tal-Inkwiżizzjoni, imma l-aktar privileġġ importanti kien li huma kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità diretta tal-Inkwiżitur. Mela jekk dawn xi raġuni oħra jagħmlu offiża ċivili, bħal pereżempju jkollok xi tgħid mal-ġar tiegħek. Jekk inti bniedem normali, normalment kont għaddim il-Kastellanija, l-qorti ċivili ta' dak iż-żmien immexxija mill-ordni ta' San Ġwan. Però jekk inti dipendent, jekk inti l-employer tiegħek huwa l-Inkwiżitur, inti ma kont tibbajpassja dik il-qorti u kont mur quddiem l-Inkwiżitur biex jiddeċidi jekk għamil x'ħażin jew le u jiddeċidi s-sentenza. L-istess bħal każ ta' Reverenda Fabrika, dan kien jisiru ġol-kanċellerija u d-dokumenti marbuta magħhom kienu jinżammu hemm biex ma jitħawdux mal-każijiet spiritwali li kien isir fil-Kamra ta' Maġembu.
Fili qed tgħidilna kienet li l-figura u l-uffiċċju tal-Inkwiżitur għandna bżonn naħsbu fuqhom mod iktar holistiku milli forsi tradizzjonalment għamilna mhux biss. Dak il-bogeyman li jibbeżza li għaj tortura hemm dak l-aspett. Imma fil-fatt hemm ħafna funzjonijiet għaddejjin istituzzjoni dejna fuq kienet istituzzjoni sofistikata, ma iktar u iktar issa anke li dawn l-ispazji tirnexxilkom terġgħu tibdew toħolquhom u qed japprezza iktar u xek din il-varjetà.
Ġifieri l-idea hi li nirrappreżentaw bl-aktar mod preċiż kemm nistgħu. X'kienet ir-realtà tal-Inkwiżitur? Ġuri għandek iż-żewġ naħat tal-istess munita biex ngħidlek. Inti minnaħa għandek l-imħallef ta' qorti spiritwali, minnaħa l-oħra għandek ir-rappreżentant tal-Papa f'Malta. U kien hawn diversi anke komunitajiet, primarjament dawk tal-Birgu pereżempju, illi ħadu vantaġġ minn dan kollu. Ġuri kien hemm instances fejn l-Inkwiżitur għen lil diversi parroċċi biex iġibu privileġġi, biex iġibu relikwi minn Ruma. Għax inti għandek letteralment ir-rappreżentant tal-Papa next door. Jiġifieri ħafna drabi jinsibuh jidħol f'ħafna issues fost l-oħrajn, pereżempju l-Inkwiżitur kien mistenni minnu illi jibgħat ġurnale kull ġimgħa jibgħat l-aħbarijiet l-Italja ta' dak li qed jiġri Malta. Jiġifieri ħafna drabi insibu li l-Inkwiżitur qed ideffes imnieħru anke f'affarijiet li mhumiex strettament reliġjużi u dik għalina huwa l-istess huwa teżor ta' informazzjoni għaliex ħafna drabi qed ikollna perspettiva differenti ta' dak li kien qed jiġri Malta u ħafna drabi nisma' anke bħal William Zammi tibbażaw studji sħaħ u pubblikaw ħafna minn dan il-ġurnale li kien jibgħat l-Inkwiżitur ta' kull ġimgħa.
Dik in-nota ħanifqu għal ftit mużika per u magħna ħaniskopru iktar dwar dawn il-pjanijiet tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Campus FM.
tin parti tal-program tagħna u nfakkar issemmija lillum għandna l-Sur Kenneth Kassar li qed ikellimna dwar il-kanċellerija fiħdan il-palazz ta' l-Inkwiżitur ġew Albirgu. Kenet, qabel ma waqafna għal din il-pawza konna din nitkellmu dwar ejja ngħidu din il-kamra fil-palazz. Kif nistgħu niddiskrivuha? U minn hawn fakkar l-issemmija li jistgħu jaraw xi immaġni ta' din il-kamra li qegħdin nitkellmu dwarha fuq il-Facebook page ta' Campus FM kif ukoll fuq il-Facebook page tal-Dipartiment tal-Istorja ta' fiħdan l-Università ta' Malta. Kif nistgħu nispjegawha kienet biex in-nies jifhmu aktar aħjar?
Ekku, din qegħdin nitkellmu dwar sala pjuttost kbira illi fiha għandna mal-ħitan kollha cabinet arrangements illi kienu jżommu l-arkivi, ġi faxxikli kollha l-arkivi kollha illi by the way llum jinsabu fil-kollezzjoni tal-arkivi tal-katedral tal-Imdina. Għandna wkoll jidher ukoll hemm tliet pulpiti żgħar, tliet platforms illi fuqhom hemm speċifikat minn kien joqgħod, jiġri f'dak li huwa l-aktar għoli kien joqgħod il-kanċellier, il-persuna li jmexxi dawn is-seduti biex ngħidlek, u fuq it-tnejn l-oħra wieħed kien ikun l-iskrivan u l-ieħor kien ikun il-notar illi jieħdu ovvjament nota ta' dak li qed jiġri għalhekk wara kollox għandna l-arkifi.
Kanċellier huwa l-Inkwiżitur servi ta' kanċellier jew persuna differenti?
Jiddependi l-każ kemm kien jaħraq, jiġri jekk ikunu affarijiet li mhumiex daqstant gravi kien ikun il-kanċellier persuna differenti mill-Inkwiżitur innifsu, jekk ovvjament kien ikunu każijiet xi ftit aktar jaħarqu biex ngħidlek kien jippresjedi l-Inkwiżitur innifsu. Interessanti wkoll li naraw illi fil-parti ċentrali ta' wieħed mill-ħitan hemm jidher ukoll fil-pjanta portrait ta' Papa Innocenz it-12 li f'konċidenza kien ukoll l-Inkwiżitur Antonio Pignatelli kien Inkwiżitur Malta u dan kien il-Papa li qed japprova dan il-budget li l-Inkwiżitur Messerano ovvjament biex jibqgħu ifakruħu kien il-Papa wkoll li fi żmienu sar dan il-proġett. Interessanti li mbagħad mid-dokumentazzjoni li għanna l-ewwel biex ngħidlek inventarju li sibna tal-perjodu wara li sar dan il-proġett fi żmien Spinola li kien Inkwiżitur bej 1703 u 1706. Insibu li effettivament dan il-proġett kif kien qal wara kollox Messerano fil-korrispondenza kien sar u anka jsemmi dan l-istess portage, dan huwa proġett li effettivament sar. Ma baqax biss qed proposal stage u dan qed nifhmu li ovvjament dak kollu li preżenta Messerano holds ground u qed effettivament sar. Interessanti wkoll li fi spazju ta' 30 sena taħt l-Inkwiżitur Francesco Stoppani bej l-1733 u l-1734 prattikament meta kien sar proġett kbir illi fih reġgħu iddekoraw il-pjano nobile għal xi raġuni jew oħra kien tqabbad l-artist Giovanni Carbonaro biex jerġa' jiddekora l-kanċellerija. U hemm speċifikat illi Peter dawn il-cabinet arrangements mill-ġdid u Peter ukoll is-saqaf.
Fi 30 sena
fi spazju ta' 30 sena ġara xi ħaġa. Eżattament, ma nafux eżattament x'kien il-kawża, imma fi spazju ta' 30 sena kien hemm in-neċessità illi dawn jerġgħu jitpittru. Jista' jkun illi pereżempju l-iskema oriġinali li kellhom ma kienx qed jikkumplimenta ma l-iskema li Stoppani introduċa fl-1733. U allura nħass il-bżonn illi jerġa' jiġi dekorat kollu.
Bħala Aġenzija Nazzjonali li s-intendi qed tikkura dan l-ispazju, ix-xogħol li qed isir hawnhekk, x'tip ta' xogħol qed isir u x'hemm bżonn ikompli jsir?
Ekku, ġiri din daw il-pjanti tagħna l-opportunità illi nkomplu r-riċerka tagħna u dan kollu li tkellimna huwa riżultat ta' dan ir-riċerka. Issa ovvjament li qed isiru għaddej proġett mill-isbaħ li qed jinkludi ħafna units differenti tal-istess Heritage Malta biex nagħmlu full reconstruction tagħha. B'xorti tajba l-pjanti jeżistu, l-ispazju jikkorrespondi eżattament mal-pjanti bil-isim kollox u għandna ħafna nies on board. Ġiri b'xorti tajba waqt xogħlijiet ta' restawri li kienu għaddejjin daqs li terba' snin ilu fuq wieħed mill-bibien illi għandna fl-istess palazz, ir-riżulta illi dan il-bib kien magħmul minn materjal riċiklat, minn fallakkar illi xinkxifna il-lejers ta' żeba li kellu fil-wiċċ, ir-riżulta li għandu l-istess dekorazzjoni illi kellhom daw il-units tal-kanċellerija. forsi btibdil id-żar fl-iskemi tal-kuluri, imma qablu l-qisin, qablet id-dekorazzjoni u qabel kollox. U l-ħjil tad-dekorazzjoni aħna ġibnija għaliex is-sala tinkludi partijiet illi fija fej fiżikament ma setax jiġi kabinet fitruhom. Tromplej biex inti ma ddaqqatajn għalkemm għandek xi kabinet qed tara effett qed tara proġett sħiħ. U allura bejn il-pjanti, bejn il-qisin li qablu, bejn il-bib riċiklat, il-materjal riċiklat f'dan il-bib u l-affreski li għad fadal għandna a complete picture biex Heritage Malta qiegħda tagħmel bħalissa reconstruction li tinvolvi ħafna units jiġri għandna s-section tal-Mastro Daxxi.
Reconstruction x'qed
tinvolvi.
Mhux tinvolvi, x'tip ta' units qed tinvolvi.
Mela, kellna analiżi xjentifika mid-Diagnostic Scientific Laboratories ta' Heritage Malta fej pratikament din janalizzaw kemm il-fdalijiet fuq il-bib riċiklat biex ngħidlek, kif ukoll il-layers tal-fresko illi qiegħed fadal fl-istess kanċellerija. Għanna mbagħad minnaħa l-oħra il-sections tal-proġetti mainly il-workshops tal-Mastru Daxxi illi letteralment bil-pjanta storika f'idejhom qegħdin iqablu l-qisien mal-post b'mod fiżiku u qed jindunaw li qed jikkorrespondi kollox. U allura hemmhekk bdiet full reconstruction letteralment fl-injam ta' dawn il-units. Minnaħa l-oħra qed jagħtu sem kbir ukoll minnaħa tal-Paintings Division il-Conservation Labs tal-Pittura għaliex qabel kollox qed jieħdu ħsieb illi jikkonsolidaw u jsir restar fuq il-fresco cycle li qed fadal u dak qed itina ħjiel ta' kif kienu jidru l-kuluri eżatt tal-inqas meta saret ir-redekorazzjoni tal-1733. U allura hemmhekk qegħdin letteralment naqdu din il-jigsaw puzzle kbira biex letteralment ser ikonna mill-ġdid il-kanċellerija jew għall-inqas l-aktar verżjoni korretta tal-kanċellerija kif setet kienet jew kif kienet maħsuba u kif wara kollox saret fi żmien Messerano fl-1700.
Xi kamra li eventwalment ħanetlu fiha ħatħodna l-ura l-ewel nof ta' s-seklu 18 nejdu għu jħor.
Ekku, ija ovvjament l-istruttura illi ħolombija u li jagħmel Messerano, x'aktarx kif ġiet ridekorata 30 sena wara mill-Inkwizitur Stoppani.
Xdaw il-binjiet u taġu fihom li met jevolvu, xek, dik hija l-sfida li minnet imexxi l-mużewijiet bħalkom qed
ngħidu. Dik infatti ritt insaqsik, meta inti qed tara din il-kamra, id-deċiżjoni li trid tieħu ara kemm trid tagħmel ejja ngħidu eżamijiet tal-kuxjenza ta' isma' l-im perjodu ħa noħroġ, l-im informazzjoni ħa noħroġ.
Eżatt, kull spazju, kull kantuniera ta' postijiet bħal daw li baqgħu jintużaw biex ngħidlek salbi raħt lura. Hija diffiċli li tistabbilixxi deċiżjoni. Li hemm tajjeb u l-inti kemm jista' jkun trid tieħu deċiżjoni infurmata, jiġri inti trid tistudja id-diversi layers li kien hemm f'kull kamra, dan biss ngħidilkom li fil-50ijiet din il-kamra kienet tintuża bħala emergency church, bħala knisja mid-Dumnikani li faċċata tal-palazz stess ġarbu direct hits u ma setgħux jużaw il-knisja sakemm bnew il-knisja mill-ġdid, din is-sala kienet tintuża bħala l-post fejn issir il-qudiesa.
Dan ngħidu wara t-tieni gwerra.
Wara t-tieni gwerra, ġieri baqgħet tintuża hekk sal-bidu tas-sittinijiet.
Nifsu dak ukoll huwa rekordju prezzjuż għal komunità tal-post.
Ekku, ekku, ġifieri u mhux lantana illi neżaltaw perjodu niskuraw ieħor. Jiġifieri effettivament bir-riċerka bil-ħafna medja differenti li hawn wieħed jista' b'xi mod ieħor jirrappreżenta l-perjodi kollha. Ovvjament, kull miżura li nieħdu it's an element of change. Jiġri anke l-fatt li dan minn post li kienu jgħixu fih u kienu jużaw in-nies illum huwa mużew diġà minnha nfisha it's a factor of change li rridu nieħdu into a consideration. Ovvjament din hija research question interessanti ħafna li tħabber rasek mhux ftit biex tiddeċidi li ma perjodu. Jiena li nħobb nagħmel u normalment nipprova nistudja l-layers kollha. Ovvjament mhux waħdi, b'lajnuna ta' diversi nies, nippruvaw nistudjaw il-layers kollha li għandu kull spazju, u mbagħad effettivament irridu niddeċidu dak l-ispazju fil-kuntest ġenerali tal-palazz jekk għandu jkanta diska, li ma jgħal isbaħ diska li jista' jkanta. U dik tħallija tmexxik.
Deskrizzjoni ħelwa ħafna kienet ta' l-aqwa diska li jista' jkanta l-post. Meta ħajkun qed ikanta ħassa din id-diska?
Hopefully fi spazju ta' sena jew massimu tnej, għaliex ovvjament dan mhuwiex l-unika proġett li tagħmel Heritage Malta, qegħdin nużaw risorsi kompletament interni u allura rridu xi ftit jew inlaħqu ma' diversi siti li għanna. B'xorti tajba, il-xol ta' restar fuq il-freskos, fuq il-pittura pratikament lest. Bdejna installazzjoni tal-ewwel żewġ partijiet ta' din il-kanċelleri, ġer wieħed jista' anka parzjalment ikollu idea ta' kif se tidher, għaliex l-ewwel żewġ sections ġew installati fix-xhur li għaddew. Ovvjament irħsibu li nkomplu għaddejjin sabiex fi spazju ta' sena jew inkella massimu ta' tnejn dan il-proġett li huwa pjuttost imdaqqas ikun jistgħu jgawdu il-viżitaturi kollha.
Kienet qed naslu l-aħħar tal-intervista u minn hawn nixtieq inħeġġeġ is-semmija li jaslu wasla sal-Palazz tal-Inkwiżitur jaraw dan l-affarijiet kollha li qegħdin nitkellmu dwarhom kif ukoll ħafna aktar affarijiet. Meta jistgħu jżuru l-mużawijiet dawn iż-żminijiet kemm xejn strambi li għaddejjin minnhom x'jistgħu jaraw u tista' tgħidilna ftit aktar.
Ekku, mela, qabel xejn nistieden nissemmija dawk li huma interessati li jżommu ruħhom aġġornati permezz tal-medja soċjali primarjament il-paġna tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Dan għaliex bħabba ċirkustanzi li għaddejjin fihom qegħdin nadottaw patent ta' ftuħ li varja minn xahar għal ieħor. 10 ta' Ottubru se nkunu miftuħin it-tlieta, is-sibt u l-ħadd. U ovvjament l-esperjenza hija pjuttost qegħdin intejbu dejjem aktar qegħdin nużaw dan il-perjodu li fih forsi qed meċ inkunu miftuħin kulhom sabiex intejbu l-esperjenza. U l-esperjenza tvarja minn postijiet domestiċi, jiġifieri il-back of house tal-istess inkwiżitur il-kċina storika, l-postijiet fejn kienu jgħixu s-servitu, għall spazji uffiċjali li jinkludu spazji privati tiegħu bħal kamra ma' Marta Sodda u ħafna mill-ispazji tal-pjano nobile u dak marbutin mal-post tiegħu mar-rwol tiegħu bħala inkwiżitur, jiġifieri it-tribunal u l-kumpless tal-ħabs.
Kenneth, grazzi għal darb'oħra tal-ħadd il-qajt l-istedina tagħna. Kienet intervista interessantissima u nħeġġeġ li semmija li jżuru il-Palazz tal-Inkwiżitur jiena li jimgawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.